στο 14ο κεφάλαιο. Ενθυμίστε ότι το προηγούμενο κεφάλαιο περίχε την προσευχή δοξολογία του Τοβίτ προς τον Άγιον Θεόν για όλα εκείνα τα αγαθά τα οποία του εχάρισε. Και έτσι ο Τοβίτ ήταν πραγματικά πάρα πολύ ευτυχισμένος και ευχαριστημένος. Και επάψα το εξομολογούμενο στο Τοβίτ. Και είναι 58 ότι απόλεσε τα σώψεις και μετά επί 8 ανέβλεψε. Και επί ελεημοσύνας και προσέθετο φοβήστε Κύριον των Θεών και εξομολογεί το αυτό. Όταν είχε συμβεί η τύφλωσή του ήταν 58 ετών και κράτησε η τύφλωσή του 8 ολόκληρα χρόνια. Συνεπώς όταν επανήλθε το φως του δια του τρόπου που αναφέραμε την προπερασμένη φορά ήταν 66 χρονών. Και λέγει ότι τα υπόλοιπα χρόνια τα οποία παρακαλώ ήσαν ακόμη 92 χρόνια. Επί ελεημοσύνας και προσέχετο φοβήστε Κύριον των Θεών και εξομολογεί το αυτό. Θα ήθελα να μπείτε σε αυτό το προσέχετο. Δείχνει ότι και μετά την ευτυχία του αισθάθηκε ο ίδιος. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα ενός πνευματικού ανθρώπου. Ύστερα από κάποιες μεταβολές της ζωής του με εξωτερικά γεγονότα, αν θα μείνει ο ίδιος ή όχι. Βλέπετε μια κοπέλα πάει στο κατοικητικό σχολείο. Καλή ώρα, εσείς. Έρχεται η ώρα να βγάλει το γυμνάσιο, αλλάζει. Έρχεται η ώρα να παντρευτεί, αλλάζει. Έρχεται η ώρα να μπει σε κάποιους κύκλους κοινωνικούς, μάλλον πες κοσμικούς, αλλάζει. Και γενικά μέσα στη ζωή ένας άνθρωπος σε κάθε ηλικία δύναται να αλλάξει. Είπα για εσάς, οι κυρίες αυτές που με ακούνε και οι οποίες λίγο πολύ είναι κάπως ορίμου ηλικίας, μην νομίσετε, δύναται να αλλάξουν και να πιστεύουν διαφορετικά πράγματα από εκείνα τα οποία πιστεύουν σήμερα. Δεν πρέπει ποτέ κανείς να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του ότι δεν θα αλλάξει κάποια φορά. Συνεπώς, το μεγαλύτερο πρόβλημα της σωτηρίας μας δεν είναι να έρθουμε εις επαφή με το μήνυμα της σωτηρίας μας, αλλά να διατηρήσουμε τις προϋποθέσεις της σωτηρίας μας. Είναι η διατήρηση. Αλλά το ρήμα προσέθετο φοβήστε Κύριον των Θεών, το προσέθετο δείχνει ότι και μετά την ευτυχία του ο Τοβίτ ήταν ο ίδιος ανοξίδωτος, ινοξιτάμι, ανοξίδωτος, ο ίδιος. Τι θαυμάσιο πράγμα όταν ο άνθρωπος είναι σταθερός στην πνευματική ζωή. Πάντοτε ο ίδιος, πάντοτε ο ίδιος, να μην αλλάζει ποτέ. Το μυστικό ποιο είναι? Προσέξτε το ρήμα προσέθετο. Το ρήμα προσέθετο είναι το ρήμα προσθέτω. Το ρήμα προσθέτω. Τι σημαίνει? Προσέθεται πνευματικότητα και συνεπώς πρόοδος. Και η πρόοδος είναι η καλύτερα διατήρησης. Όπως ο πόλεμος είναι η καλύτερα άμυνα, η επίθεση είναι η καλύτερα άμυνα, έτσι λένε οι στρατιωτικοί. Εδώ η πρόοδος είναι η καλύτερα διατήρηση. Θέλετε να διατηρείτε εδώ την πνευματική ζωή? Προοδεύετε. Σταματήσατε να προοδεύετε? Να το ξέρετε. Εκεί ακριβώς θα σταματήσει και η πνευματική μας ζωή και θα αρχίσει να πηγαίνει προς τα κάτω. Διότι δεν υπάρχει δια τον άνθρωπο των δυναμικών. Ο άνθρωπος τι είναι? Είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Δεν υπάρχει μία στατική κατάσταση, παρά μόνο μία δυναμική. Ή προς τα πάνω θα πηγαίνεις ή προς τα κάτω θα πηγαίνεις. Αν πολλές φορές νομίζουμε ότι έχουμε μία στατικότητα, στην πραγματικότητα έχουμε κάθοδον. Έχουμε κάθοδον. Μπορεί να μην είναι ίσως πολύ σοβαρή, αλλά πάντως έχουμε κάθοδον. Γι' αυτό ας το προσέξουμε, να το ενθυμίσετε αυτό, ότι η καλυτέρα η καλύτερα διατήρησης είναι η πρόοδος. Είναι να προχωρήσει. Μεγάλος δε εγύρασε. Εγύρασε ο Τοβίτ πολύ. Βεβαίως εγύρασε πολύ, αφού έφτασε σε αυτήν ακριβώς την ηλικία. Και έφτασε, όπως σας είπα, ετών 158. Από τότε που ετυφλώθη, άλλα 100 χρόνια. Μείον τα 8 που ήταν τυφλός, προσέφερε ακόμη 92 χρόνια. 158 χρόνια. Και η μακροζωία στην Παλαιά Διαθήκη ήταν μια ευλογία. Όταν όμως εγύρασε πολύ, τότε εκάλεσε το γιο του και τα παιδιά του γιού του να τους ευλογήσει, όπως κάποτε έκανε και ο Ιακώβης στην Αίγυπτο, που εκάλεσε τα 12 παιδιά του και όλους τους απογόνους των παιδιών του, τα εγγόνια του και τα δισεγγονά του και τα λοιπά, όλους αυτούς να τους ευλογήσει. Και λέγει τώρα τις τελευταίες του παρακαταθήκες εις το γιο του τον Τοβίτ. Πράγματι το κεφάλαιο αυτό δεν είναι παρά παρακαταθήκες. Αλλά προσέξτε, ταυτοχρόνως είναι και μία έκθεση προφητείας. Διότι εκείνα τα οποία λέγει στον Τοβίτ ξεφεύγουν από το στενό Τοβία, ξεφεύγουν από το στενό όριο των συμβουλών του παιδιού του και επεκτείνονται πέρα από την οικογένειά του εις αυτό το έθνος του, αλλά και εις αυτόν ολόκληρον τον κόσμο. Αξίζει να μείνουμε, θα μπορούσε να μείνει κανείς και σε ένα δεύτερο θέμα ή στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο, και αν δεν το προκόψουμε σήμερα, ίσως να επανέλθουμε και την ερχομένη φορά, θα το δούμε. Λέγει λοιπόν εις τον Τοβία, πρώτη παραγγελία, άπελθε εις την Μηδία, τέκνον, παιδί μου, φύγε από την Ινεβή, πήγαινε εις την Μηδία, δηλαδή στα πεθερικά του, εις τα εκβάτανα, ότι πέπεις με όσα ελάλησε Ιωνάς ο προφήτης περί Νινεβή, ότι καταστραφήσατε. Εν δε την Ιδία έστε ειρήνη μάλλον έως καιρού. Να λοιπόν μια πρώτη προφητεία. Ότι παιδί μου λέγει φύγε, πήγαινε στα πεθερικά σου. Πήγαινε εκεί που είναι τα πεθερικά σου, στα εκβάτανα της Μηδίας, τα οποία πέφτουν ως προς τη Μηδία βορειοανατολικά, προς την Κασπίαν θάλασσα, ενώ η Νινεβή είναι χαμηλά, είναι όπως και η Βαβυλώνα, είναι ανάμεσα στα ποτάμια Τίγρη και Εφράτη. Έχω πιστεί ότι ο προφήτης Ιωνάς είναι αληθής, ότι η Νινεβή θα καταστραφεί. Αλήθεια, εδώ θα ετίθετο το ερώτημα, θα πιστεύετε ποτέ ότι θα ήταν δυνατό να καταστραφεί η Νινεβή? Ξέρουμε από την ιστορία, την βιβλική ιστορία, ότι όταν ο Ιωνάς πήγε στην Νινεβή, και πως πήγε το ξέρετε, με ποιον τρόπο, που δεν ήθελε να πάει, αισθάνεται φοβερά άσχημα ο Ιωνάς, διότι απλούστατα το βόρειον βασίλειον του Ισραήλ, δηλαδή, είχε εχμαλωτιστεί από τους Νινεβίτες, και δι' αυτούς οι Νινεβίτες, οι Ασσύριοι, ήσαν εχθροί. Αισθάνεται φοβερά άσχημα ο Ιωνάς, δεδομένου ότι ήταν από το βόρειο βασίλειο. Ο Ιωνάς καθήγεται από το βασίλειο του Ισραήλ, το βόρειο. Σας έχω πει ότι τα βασίλεια των Εβραίων ήταν δύο, το βόρειο και το νότιο. Το βόρειο ελέγεται βασίλειο του Ισραήλ και το νότιο ελέγεται βασίλειο του Ιούδα. Όταν λέμε Ιουδαίοι, δεν εννοούμε παρά το νότιο βασίλειο. Και όταν λέμε Ισραηλίτε, εννοούμε το βόρειο βασίλειο. Αυτά εννοείται μετά των χωρισμών σε δύο βασίλεια. Έτσι ήταν Ισραηλίτης, δηλαδή από το βόρειο βασίλειο, ο Ιωνάς αισθάνεται το πάρα πολύ άσχημα. Και ευραπέτευσε ούτως η πείνα από προσώπου Θεού, αντί να προχωρήσει και να πάει προς βοράνη στην Νινεβή, μπήκε σε ένα πλοίο και πήγαινε ακριβώς αντίθετα. Επήγαινε για την Ισπανία, για την Θαρσής. και εκεί έγινε το γνωστό ναυάγιο, το οποίο ήταν βεβαίως όχι δυνάμεις φυσικές απλώς, αλλά αυτός ο Θεός επενέβη, έγινε εκείνη η φοβερή τρικυμία, τον κατάπιε το ψάρι αφού τον πέταξαν τον Ιωνάκη στη θάλασσα και έγινε γαλήνη, και το ψάρι τον έμεσε, τον εξέρασε. Εκεί πάλι από όπου είχε βγει γύρισε πίσω, ως να του έλεγε ο Θεός, θα τον επήρα από το αυτή τον Ιωνά, έλα εδώ, πού σε έστειλα εγώ, πού σε έστειλα εγώ, πήγαινε εκεί που σου είπα. Και τότε ο Ιωνάς διαμορφώθηκε, τι να κάνει, και πήγε στη Νινεβή. Τρεις μέρες εκήρυξε και έλεγε, η Νινεβή καταστρέφεται σε τρεις μέρες. Εάν δεν μετανοήσετε, καταστρέφεται η Νινεβή. Και οι Νινεβίτες, των οποίων η αμαρτία είχε φτάσει σε πολύ υψηλών βαθμών, θα σας κάνω μετά παρακάτω, αν μας μείνει ο χρόνος, μία περιγραφή της πόλεως, ήτανε τρομερά αμαρτωλή πόλη. Ήταν, δεν σημειώσετε, η μεγαλύτερα πόλη του κόσμου, η Νινεβή. Ό,τι σήμερα θα ήταν η Νέα Υόρκη, κάπως έτσι. Ήταν η πολυπληθεστέρα πόλη και πολυτελεστέρα πόλη του κόσμου. Μετά από αυτήν ήλθε η Βαβυλώνα, αφού κατεστράφει η Νινεβή. Και αναγγέλει ο προφήτης την καταστροφή της πόλεως, εάν δεν μετανοήσουν. Σωστή όμως μετενόησε η πόλη. Έδειξε πολύ μετάνοια, ακόμη και τα ζωντανά τους ενίστεψαν. Βλέπετε, η νηστεία είναι έμπρακτο δείγμα μετανοίας. Το είδατε αυτό? Πού είναι εκείνοι που λέγουν ότι, και τι είναι η νηστεία και τι χρειάζεται η νηστεία και γιατί να νηστεύουμε και πού το βρήκαμε γραμμένο, για να μην πιάσουμε και τους αιρετικούς οι οποίοι λέγουν ότι είναι επινόηση των ιερέων η νηστεία και ότι δεν εντέλεξε ο Θεός για την νηστεία και ότι πουθενά δεν είναι γραμμένη νηστεία και ότι τα εισερχόμενα λέγει δεν βλάπτει αλλά τα εξερχόμενα βλάπτει, ναι, και εννοούν τα εισερχόμενα φυσικά ως τις τροφές, ενώ δεν έχουν καμία σχέση τα εισερχόμενα με τα εξερχόμενα. Τα εισερχόμενα με τα εξερχόμενα είναι εντελώς διαφορετικής περιπτώσεως πράγμα, διαφορετική. Ο Κύριος έπεσε σε άλλη περίπτωση αυτό, όταν οι μαθητές του έτρωγαν με άπλυτα χέρια και οι Φαρισαίοι είπαν, γιατί οι μαθητές του τρώνε με άπλυτα χέρια, και ο Κύριος τους είπε ότι δεν βλάπτουν τα εισερχόμενα αλλά τα εξερχόμενα. Δηλαδή με το να φας με άπλυτα χέρια δεν έχει πολύ σημασία, δεν είναι αμαρτία. Άλλο να είναι θέμα υγείας, θα λέγαμε σήμερα εμείς. Την εποχή εκείνη δεν ήταν γνωστά τα μικρόβια. Θα λέγαμε λοιπόν σήμερα εμείς, είναι θέμα υγείας, αλλά δεν είναι όμως θέμα αμαρτίας. Και εσείς που κόπτεστε τα υπολών και λέτε ότι γιατί οι μαθητές μου τρώνε, στάχια, τρίβανε, στάχια στον δρόμο. Μερικά στάχια, τρίβανε, τρώγανε τα στάχια, τα σταράκια. Σπουδαίο πράγμα. Κατηγόρησαν οι Φαρισαίοι. Και εκεί τους είπε το θαυμάσιο Κύριος, ότι δεν είναι εκείνα που μας λερώνουν τα εισερχόμενα, αν φάμε μάτι τα χέρια, αλλά τα εξερχόμενα, οι πονηρές σκέψεις, τα πονηρά λόγια, οι πονηρές πράξεις κτλ. Και το πήραν αυτό οι άνθρωποι και το έκαναν φοβερό και είπαν ότι πού είναι γραμμένη η νηστεία. Τα εισερχόμενα λέει δεν βλάπτουν, φάει ό,τι θέλει και κρέας κτλ. Τα εξερχόμενα βλάπτουν. Τώρα, εάν προσέχουν μόνο τα εισερχόμενα και δεν προσέχουν τα εξερχόμενα, γιατί εκείνοι που δεν προσέχουν τα εισερχόμενα, ούτε και τα εξερχόμενα προσέχουν, αυτό είναι κανόνας. Ρίξτε μια ματιά στη ζωή τους και θα το δείτε αυτό το πράγμα. Αυτή είναι άλλη παράγραφος, πραγματικά, που βλέπει κανείς το γελίον του πράγματος. Πώς σκέπτονται και πώς ερμηνεύουν. Μετανόησαν οι άνθρωποι αυτοί και ο Ιωνάς παρεπονέθηκε στον Θεό, γιατί δεν καταστρέφει την πόλη. Μα είπε ο Θεός, εάν μετανοήσουν δεν θα καταστρέψει την πόλη. Το είπε σαφώς. Αλλά λέγει ο Ιωνάς, είδες Κύριε, γι' αυτό εγώ δεν υπήκουσα όταν μου είπες να έρθω εις την Νινεβή και επήγαινα για την Θασής. Γιατί ξέρω ότι είσαι φιλάνθρωπος Θεός, θα τους συγχωρούσες όταν μετανοούσαν και θα με έβγαζες ψεύτη εμένα. Αλήθεια, πόσο άδικο είχε ο Ιωνάς. Ακούστε, θα με έβγαζες ψεύτη. Θα λέγανε οι άνθρωποι ότι είμαι ψευδοπροφήτης. Μα το πράγμα ήταν απλό. Δεν είπε ο Θεός ότι άμα μετανοήσουν δεν θα τους καταστρέψει? αλλά εάν δεν μετανοούσαν θα τους κατέστρεφε. Το πράγμα πέρασε. Δηλαδή θα λέγαμε ότι, γιατί μέχρι εκεί ξέρουμε την ιστορία, είμαι σίγουρος μέχρι εκεί την ξέρετε την ιστορία. Πολλές φορές λέμε ξεφύγαμε από ένα κίνδυνο, γλιτώσαμε, τώρα εντάξει, τώρα μπορούμε πάλι να ξαναμαρτάνουμε. Το ξέρετε ότι όταν δείξουμε μετάνοια ο Θεός συγχωρεί, αλλά επανέρχεται όταν ξαναμαρτήσουμε. Λοιπόν, αγαπητοί μου, η Νινεβή κατεστράφει. Γιατί το είπε ο Ιωνάς. Σημειώσατε δε ότι ο Ιωνάς από τον Τοβίτ απέχει περίπου 50 χρόνια. Όλο. Δηλαδή, σύγχρονος του Ιωνά ήταν ο Τοβίτ. Σύγχρονος. Οπότε, ο Ιωνάς, ο Τοβίτ ξέρει πως σκέπτεται ο Θεός. Είναι αθεοφώτιστος άνθρωπος. Ότι ναι μεν τώρα δεν κατεστράφει, είναι δει, αλλά βλέποντας την πόλη αυτή να ξαναγυρίζει την παλιά της τη ζωή, ο νόμος του Θεού, η προφητεία του Θεού είναι αμετάθετος και συνεπώς οπωσδήποτε θα καταστραφεί η πόλη. Εδώ τι έχουμε? Έχουμε μία επικύρωση της προφητείας, η οποία έχει τόση αξία όση και η προφητεία. Έτσι δύναται να υποθεί ότι ο Τοβίτ είναι και αυτός προφήτης. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής επί παραδείγματι τι έκανε? Επικύρωση των προφητιών, των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Ιδού, λέει ο αμνός του Θεού, και χαρακτηρίζεται μάλιστα μέγιστος των προφητών. Βεβαίως. Και τώρα λέει στο παιδί του να φύγει, να μην μείνει μέσα στην καταστροφή. Αυτό το να φύγει είναι κάτι που και ο Κύριος μας το ειδοποίησε. Βλέπει κανείς την κοινή συμφωνία μέσα στην Αγία Γραφή? Όταν πρόκειτο να καταστραφεί η Ιερουσαλήμ, την οποία ο Κύριος εταλάνησε λίγο πριν την σταύρωσή του, είπε τούτα τα λόγια: όταν δείτε να κυκλούται η Ιερουσαλήμ από εχθρούς, να μην μείνετε μέσα στην πόλη, αλλά να φύγετε. Θα είναι τόσο βιαστική η αναχώρησή σας, ώστε εκείνος ο οποίος είναι στο δώμα επάνω, τα σπίτια στην Ανατολή δεν έχουν κεραμίδια, έχουν δώματα πάνω στα οποία στεγνώνουν ξηρούς καρπούς οι άνθρωποι. Αυτό είναι και στα νησιά του Αιγαίου, δεν υπάρχουν κεραμίδια. Εκείνος που είναι στο δώμα, νταράτσα, να μην κατέβει κάτω να πάρει τα πράγματά του, αλλά να φύγει όσο οι πύλες της πόλεως είναι ανοιχτές. Διότι θα κλείσουν οι πύλες, αυτό υπονοεί, και κατόπιν δεν θα μπορεί να φύγει. Και εκείνος που είναι στο χωράφι και δει να έρχονται στρατεύματα, να μην μπει μέσα στην πόλη να πάρει πράγματά του, αλλά να φύγει. Επάνω σε αυτό είπε το μνημονεύεται της γυναικός Λότ. Να θυμίστε τι έπαθε η γυναίκα του Λότ, η οποία γύρισε ίσως κάτι να περισσώσει από τα πράγματά της και έγινε σκύλη αλατιού. Λοιπόν, να αναχωρήσετε, να φύγετε για να μπορέσετε να σωθείτε. Αυτή η φυγή είναι πολύ σπουδαία, διότι η πόλη θα ετοιμωρεί το φοβερά δια το ανοσιούργημα που έκανε να σταυρώσει τον Μεσσία της. Δεν έπρεπε όμως να τιμωρηθούν και οι χριστιανοί, οι οποίοι παρακαλώ επίστευσαν. Γιατί θα τιμωρηθούν? Και βλέπετε ότι ο Θεός λαβαίνει πρόνοια για τους δικούς του ανθρώπους, βάζει σημάδια να προσέχουν και να γλιτώνουν. Όπως και τον Λότ με την οικογένειά του, τον σώζει ο Θεός από μια πόλη την οποία, πέντε πόλεις αν θέλετε, τέσσερις τελικά καταστράφησαν, που δεν έπρεπε εκείνος να καταστραφεί. Βλέπετε πως προνοεί ο Θεός, έστω και αν είναι ένας μόνον άνθρωπος. Προνοεί ο Θεός. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Πέφτει πείνα στο Βόρειο Βασίλειο, αλλά ο προφήτης Ηλίας όμως έχει να φάγει. Προνοεί ο Θεός για έναν άνθρωπο. Γι' αυτό σας είπα ότι όταν ο Θεός, όταν είμαστε παιδιά του Θεού, Μη φοβόμαστε. Πάντοτε ο Θεός θα μας φυλάει. Πάντοτε. Και τώρα προχωρεί να πει και κάτι παρακάτω. Εν δε την υγεία έστε ειρήνη μάλλον έως καιρού. Έως καιρού θα υπάρχει ειρήνη. Μάλλον. Παρακάτω άλλη παράγραφος. Πάντως μέχρι που εσύ να ζεις θα υπάρχει ειρήνη στην ημιδία. Και ότι οι αδελφοί ημών εν τη γη σκορπιστήσονται από της αγαθής γης και Ιεροσόλυμα έστε έρημος. Εκείνα που είπε και στην προσευχή του και τα οποία είχαμε αναλύσει την περασμένη φορά. Και ο οίκος του Θεού εν αυτή κατακαΐσεται και έρημος έστε μέχρι χρόνου. Άλλη προφητεία που σας είπα ξεφεύγει από την οικογένειά του, ότι και των νότιων βασίλειων θα καταστραφεί και ο ναός θα καεί και θα ερημωθεί η πόλη και ο ναός, αλλά όλα αυτά θα είναι μέχρι χρόνου, άχρη καιρού. Και πράγματι μετά από την αιχμαλωσία του νοτίου βασιλείου, το οποίο έγινε το 586 κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί βλέπουμε, όχι 586, τέλος πάντων, κάπου το σημείο δεν θυμάμαι. Βλέπουμε το εξής. Ότι 70 χρόνια κράτησε η αιχμαλωσία και μετά, τα οποία προφητεύει ο προφήτης Ιερεμίας, και μετά από τα 70 χρόνια επανέρχονται οι Εβραίοι στα Ιεροσόλυμα και χτίζεται πάλι ο ναός. Και λέγει εδώ πέρα, λίγο πιο κάτω, ότι δεν θα ήταν η οικοδόμηση του ναού όπως παλιότερα, και πράγματι έτσι και έγινε. Δηλαδή μία αληθινή προφητεία. Και πάλι νελεήσει αυτούς ο Θεός και επιστρέψει αυτούς στην γη και οικοδομήσει τον οίκον ούχι ως ο πρώτερος, όχι όπως ήταν ο προηγούμενος, έως πληρωθώσει καιρή του αιώνα, έως ότι έρθει το πλήρωμα του καιρού. Και μετά τα αυτά επιστρέψουσιν εκ των εχμαλωσιών και οικοδομήσουσιν Ιερουσαλήμ εν δήμος, και ο οίκος του Θεού εν αυτή οικοδομηθήσεται εις πάσης της γενεάς του αιώνος, οικοδομή εν δόξο. Μετά από την πρόχειρη οικοδομή, μετά θα προβούν εις ένδοξον οικοδομή, όπως και εγένετο. Πρώτα έγινε πρόχειρη οικοδομή, μετά όμως ένδοξη οικοδομή, μετά τάφτα, καθώς ελάλησαν περί αυτής οι προφήτες. Και ένα μεσιανικό χωρίο. Και πάντα τα έθνη επιστρέψουν συν αληθινός φοβήστε Κύριον των Θεών, και κατορίξουσι τα είδωλα αυτών και ευλογήσουσι πάντα τα έθνη Κύριον. Προφητεύει την επιστροφή των εθνών εις Θεών, εις τον Κύριον, εις τον Μεσσία, εις τον Ιησού Χριστόν. Και θα πάψουν πλέον να πιστεύουν στα είδωλα τα οποία πίστευαν μέχρι τώρα, θα σκάψουν τη γη και θα τα χώσουν σαν άχρηστα πλέον. Και ο λαός αυτού εξομολογήσεται το Θεό και υψώσει Κύριον των λαών αυτού, και χαρίσονται πάντες οι αγαπώντες των Κύριων των Θεών εν αληθεία και δικαιοσύνη, ποιούντες έλεος της αδελφής ημών. Αυτή είναι η προφητεία την οποία κάνει ο Τοβίθ εις τον Τοβία. Και νυν τέκνον δια δευτέρα φορά άπελθε από Νινεβή, ότι πάντως έστε αελάλησεν ο προφήτης Ιωνάς. Άκουσε παιδί μου, πρόσεξε, θα γίνουν οπωσδήποτε εκείνα που είπε Ιωνάς, να φύγεις. Και τώρα δίδει μία προσωπική παρακαταθήκη, αλλά εσύ όμως να τηρήσεις τον νόμο και τα προστάγματα και γενού φιλελεήμων, να αγαπάς την ελεημοσύνη και να είσαι δίκαιος και όλα θα σου πηγαίνουν καλά. Να με θάψεις εμένα και τη μητέρα σου και δια τρίτην φορά. Και μικέτη αυλιστείτε εις Νινεβή. Δια τρίτην φορά. Προσέξτε, μην μείνετε στην Νινεβή. Είναι η σιγουριά του ανθρώπου όταν φωτίζεται, θα έλεγα πιέζεται ούτως υπήν από το Πνεύμα του Άγιον για μια αλήθεια. Και εδώ του λέγει να τηρεί τις εντολές και του λέει και ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα από την οικογενειακή του ζωή. Τέκνον, ιδέ τι επίησε ένα μάν, αχιαχάρωτο θρέψαντι αυτόν, το διαβάζω μόνο. Ως εκ του φωτός ήγαγεν αυτόν εις το σκότος και ως ανταπέδωκεν αυτό. Και αχιάχαρος μεν εσώθη, εκείνο δε το ανταπόδομα απεδώθη και αυτός κατέβει στο σκότος. Μανασής επίησεν ελεημοσύνη και σώθη εκ παγίδος θανάτου. Εις έπηξεν αυτό. Αμάν δε ενέπεσιν στην παγίδα και απόλετο. Η μετάφραση, ή μάλλον ο κώδικας ο συναϊτικός, το έχει λίγο διαφορετικό και είναι σαφέστερο. Ως εξής. Ιέ μου, παρατήρησον προσεκτικά αυτό το οποίο έκαμε ο Ναδάβ. Μερικά χειρόγραφα έχουν ο Αμάν. Εις τον Αχιάχαρον, ενθυμίζω ότι ο Αχιάχαρος ήταν ξάδερφος του Τοβίτ, ο οποίος τον είχε αναθρέψει. Δεν τον είχε θέσει ζωντανόν εντός της γης. Ο Θεός όμως εκάλυψε διασυγχύσεως τον Αμάν, ο δε Αχιάχαρος επανήλθε εις φως. Ο Ναδάβ δηλαδή έπεσε εις το αιώνιο σκότος, διότι είχε να επιδιώξει να χωνέψει τον Αχιάχαρον. Επειδή όμως ο Αχιάχαρος ούτως είχε προσφέρει την ευσπλαχνία του προς εμέ, τον Τοβίτ, διέφυγε από την παγίδα του θανάτου, την οποία ο Ναδάβ του είχε στήσει, και ο Ναδάβ έπεσε ο ίδιος στην παγίδα του θανάτου και εχάθη. Έτσι λοιπόν, παιδιά μου, είδετε τι κάνει η ελεημοσύνη και τι κάνει η αδικία. Είναι ένα παράδειγμα από την ιδιωτική ζωή, την οικογενειακή τους. Το φέρνει παράδειγμα αυτό ο Τοβίτ για να συνεπίσει και να υπενθυμίσει το παιδί του, τον Τοβία, ότι πρέπει να τηρεί το όνομα του Θεού και να είναι φιλελεήμων. Έχει αξία να λέμε παραδείγματα από τη γύρω μας ζωή? Έχει πολύ αξία, παιδιά, διότι όλα αυτά τα παραδείγματα είναι πάρα πολύ σπουδαία. Δίνουν εμπειρίες, δίνουν μία, θα λέγαμε, εποπτική εικόνα της πραγματικότητας. Βλέπουμε μπροστά μας εκείνο που είναι και αποκτούμε θαυμάσιες εμπειρίες. Πώς νομίζετε αποκτάτε η πείρα? Με εκείνο το οποίο μας συμβαίνουν γύρω. Όταν η μητέρα σας επί παραδείγματι σας πει, είδες τι έπαθε εκείνη η συγγενή μας, είδες τι έγινε με εκείνο το γείτονα, είδες τι έπαθε εκείνος ο παρακάτω και ούτω καθεξής, αυτά είναι πολύ καλά παραδείγματα, χωρίς φυσικά να περιέχουν κατηγορία. Προσέξτε αυτό το σημείο. Ύστερα, το να αναφέρουμε την περίπτωση εκείνη που έχει να μας διδάξει πολλά δεν είναι κατηγορία. Αν το θέλετε, ο Θεός κάποτε επιτρέπει να γίνονται τέτοιες καταστάσεις προς παραδειγματισμόν. Περιπίν, όταν ο Ανανίας και η Σάπφυρα είπαν ψέματα στον Απόστολο Πέτρο, πέσανε και οι δύο νεκροί. Έπεσε φόβος μέσα. Τι θα λέγατε, εκείνοι που δεν ήσαν στην Εκκλησία ή ακόμη αργότερα οι γονείς δεν θα έλεγαν στα παιδιά τους τι είχε συμβεί? Θα το διηγούν το με φόβο και τρόμο. Θα είχαν καμία διάθεση να κατηγορήσουν αυτούς τους ανθρώπους που έκαναν αυτήν την παρακράτηση των χρημάτων και ψεύστησαν εις το Πνεύμα του Άγιον? Κάθε άλλο. Και γιατί το έκανε αυτό ο Θεός? Το έκανε ακριβώς προς παραδειγματισμό. Έτσι μπορούμε να φέρνουμε παραδείγματα από τα γύρω μας γεγονότα και να παραδειγματιζόμεθα λαμπρά, χωρίς όμως να πέφτουμε εις το αμάρτημα της κατηγορίας. Και την παιδεία, είδετε τι ελεημοσύνη ποιή και τι δικαιοσύνη ρίεται? Θα λέγαμε ότι ολόκληρο το βιβλίο του Τοβίτ δύο πράγματα τονίζει: την αρετή και την ελεημοσύνη. Δύο πράγματα. Και ταύτα αυτού λέγοντος εξέλιπεν η ψυχή αυτού επί της κλίνης. Είναι δε ετών 158. Και ενώ λέγει αυτές τις συμβουλές, ξεψύχησε ο Τοβίτ. Υπέροχο πράγμα να έχεις, αν ο Θεός το επιτρέπει, γιατί αυτό το πράγμα δεν είναι δικό μας θέμα, διάβια του νου. Υπάρχουν τόσες και τόσες περιπτώσεις που δεν δυνάμεθα να έχουμε διάβια του νου. Παθαίνει κανείς έναν κεφαλικό επεισόδιο και δεν έχει διάβια του νου. Τι να κάνουμε? Έτσι θα επιτρέπει ο Θεός. Αλλά Πάντως νομίζω ότι είναι ένα ειδικό δώρο του Θεού όταν ο άνθρωπος έχει διάβια πνεύματος μέχρι τελευταία στιγμή. Δεν σημαίνει ότι είναι αμαρτωλός άμα δεν έχει διάβια πνεύματος. Όχι. Κρίνει ο Θεός ότι αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να έχει διάβια πνεύματος. Ξαναλέγω όμως, είναι ένα ξεχωριστό δώρο. Όπως ξεχωριστό δώρο, ξέρετε, είναι να πεθάνει στο κρεβάτι σου, αλλά και ξεχωριστό δώρο είναι να πεθάνει και μαρτυρικά. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Το ένα είναι ειρηνικός θάνατος, τον οποίον παρακαλούμε να έχουμε από τον Θεό, και ο άλλος είναι ένας μαρτυρικός θάνατος. Μπορεί να γίνει μια ανακατοσούρα, δεν ξέρω τι, που τελικά να δώσουμε τη ζωή μας μαρτυρικά και να είναι ένδοξος αυτός ο θάνατος. Πάντως, ένα είναι αληθές, ότι ο Θεός ό,τι επιτρέπει, αυτό είναι και καλό. Έτσι και εδώ, ένα Θεός επιτρέψει να μην έχει κανείς διάβια πνεύματα, έτσι το επέμβαση. Ένα μόνο, να είμαι θα έτοιμη. Και το δώρο αυτό του να υπάρχει διάβια και να είσαι μέχρι τέλους σε κατάσταση πνευματικότητας, είναι πολύ σπουδαίο. Γιατί πόσοι άνθρωποι βρίσκουν τον θάνατο ενώ αμαρτάνουν. Και εκεί είναι το φοβερό, και να μας φυλάει ο Θεός, να μας βρει ο θάνατος εν μετανοία, παιδιά, και όχι εν αμαρτία. Πόσοι πεθαίνουν εν αμαρτία, πόσοι σκοτώνονται με τα αυτοκίνητα ενώ πήγαιναν στην αμαρτία, ενώ ήσαν αμετανόητοι κλπ. Κλπ. Και έθαψαν αυτόν εν δόξος, σημαίνει πήγε πολλοίς κόσμος, εν αγαπητός άνθρωπος, είχε τιμή, αυτό θα πει το εν δόξος. Και ό,τι απέθανε Νάνα, έθαψαν αυτήν μετά του πατρός αυτού. Πέθανε και η μητέρα του σε λίγο καιρό, δεν μας καθορίζει πότε, έθαψαν και εκείνοι κοντά. Υπάρχει αυτό που βέβαια δεν είναι απόλυτο και δεν έχει καμία σχέση, αλλά είναι μόνο καθαρά λόγοι συναισθηματικοί. Να θαχτεί κανένας στην πατρόα γη, στην πατρόα γη, τι είχε πει ο Ιωσήφ. Όρκησε τους απογόνους του, όρκησε όταν θα φύγουν από την Αίγυπτο να πάρουν μαζί τους τα οστά του. Βέβαια περισσότερο ήταν θέμα προφητείας παρά θέμα του να μην μείνει θαμένος εκεί, διότι θα έλεγε κανένας 400 χρόνια δεν πέθαιναν Εβραίοι στην Αίγυπτο, και πεθαίνοντας δεν εφάφτηκαν στην Αίγυπτο? Προφανώς δεν. Προφανώς ναι. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Και οι πατριάρχοι οι άλλοι δεν πέθαναν στην Αίγυπτο? Πού εθάφτηκαν? Προφανώς στην Αίγυπτο εθάφτηκαν. Γιατί ο Ιωσήφ ζήτησε να του πάρουν τα κόκαλά του? Ήθελε να τονιστεί με αυτόν τον εποπτικό τρόπο ότι οι Εβραίοι δεν θα μείνουν στην Αίγυπτο και δεν θα συγχωνευτούν μετά των Αιγυπτίων, αλλά θα αναπτυχθούν εις ίδιον λαόν, ο οποίος θα εξαχθεί από την Αίγυπτο από το Θεό και θα οδηγηθεί στην γη της υποσχέσεως, της Επαγγελίας. Όταν λοιπόν έλεγε ο Ιωσήφ θα πάρετε τα οστά μου και τους ορκίζει να μην τα ξεχάσουν, είναι ως να τους έλεγε δεν θα μείνετε πολύ στην Αίγυπτο, δεν θα μείνετε για πάντα, θα φύγετε. Ήταν προφητεία. Αλλά υπάρχει όμως αυτό το συναισθηματικό, το οποίο μόνο συναισθηματικό, παιδιά, και τίποτε άλλο. Διότι δια των χριστιανών είναι κάθε τόπος τάφος και κάθε τόπος πατρίδα. Δεν έχει πολύ σημασία. Πάντως αγαπούμε να είμαστε με εκείνους που αγαπάμε, με τους συγγενείς μας, τους γονείς μας, τα παιδιά μας, σε έναν τάφο. Γι' αυτό και η συνήθεια να υπάρχει ο οικογενειακός τάφος. Τίποτε το κατηγορήσιμο. Τίποτε. Μόνο αρκεί αυτό να μην απολύγει σε καινοδοξία. Γιατί πολλές φορές, όπως έχουμε φτάσει σήμερα, ένα τάφος να έχει 100.000 ή 500.000 δραχμές ή ένα εκατομμύριο, αν θέλετε να πάτε στο πρώτο νεκροταφείο των Αθηνών, για να έχετε έναν τάφο ίσως να έχει ένα εκατομμύριο ή 2 εκατομμύρια, ένα τάφος. Δεν είναι καινοδοξία, δεν είναι ματαιοδοξία να πάω να πληρώσω έναν τάφο τόσα χρήματα και με τα χρήματα εκείνα να μην χτίσω ένα γυροκομείο, ένα ορφανοτροφείο, να τα δώσω σε ορφανά παιδιά για φτωχούς ανθρώπους? Δεν είναι πραγματικά μία ματαιοδοξία η οποία τιμωρείται από τον Θεό. Εάν δεν απολύγησε ματαιοδοξία, ο οικογενειακός τάφος δεν έχει τίποτα το μεμπτόν, τίποτα απολύτως. Πάνω να το ξέρετε, είτε είναι πλάι-πλάι σταμένοι οι άνθρωποι, είτε είναι ο ένας στο βόρειο πόλο και ο άλλος στο νότιο πόλο, όταν θα γίνει η ανάσταση των νεκρών και η κρίση, τότε ό,τι και να έγινε το ανθρώπινο σώμα, όπου και όπως να χωνεύτηκε στη γη, ψάρια το φάγανε, φωτιά το φάγε, ό,τι και να έγινε, έλειωσε στο χώμα, θα αναστηθεί. Και όσο κοντά να είναι οι άνθρωποι, δεν θα είναι κοντά εάν δεν ήσαν και στην αρετή κοντά. Ξέρετε τι είπε ο Κύριος? Σε ένα κρεβάτι, λέει, δυο κοιμώνται μαζί. Ή γιος και πατέρας και γιος, ή ανδρόγυνος, ή μάνα και κόρη. Συνήθως τον καιρό που δεν είχαμε πολλά δωμάτια και πολλά κρεβάτια, το ενθυμίστε αυτό, όχι εσείς δεν θυμάστε τίποτα, δεν ξέρετε τίποτα. Οι μεγάλοι κοιμόμαστε σε ένα κρεβάτι, πολλοί άνθρωποι. Ήταν μεγάλα φαρδιά κρεβάτια και κοιμόμαστε πολλοί άνθρωποι σε ένα κρεβάτι. Γι' αυτό, και μάλιστα και στρωματσάδα χάμ. Βεβαίως, γι' αυτό λέει ο Κύριος από την εικόνα, από την τότε ζωή παρμένο, ότι ο ένας, λέει, παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Ενώ υπάρχει τόση κοντινή σχέση, ο ένας, λέει, παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Δύο αλέφουν μαζί στο μήλο. Ήταν η μηλόπετρα που δεν μπορούσε να γυριστεί από ένα μόνο πρόσωπο και δύο γυναίκα. Δύο έπρεπε να βοηθούν, να καρτούν εκεί το χερούλι του μήλου και να γυρίζουν αλέφοντας το σιτάρι. Δείχνει πόσο κοντά είναι η μια με την άλλη. Κρατάνε το ίδιο χερούλι του μήλου. Η μια παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Εάν είσαι ευσεβής άνθρωπος, θα παραλυθείς από τον Θεό. Εάν δεν είσαι, ας είσαι κοντά με άλλους ανθρώπους, θα μείνεις εκεί που είσαι. Δεν θα σε δώσει τίποτα. Ούτε η γειτονιά σου, ούτε η συντροφιά σου, ούτε να σε κρατάει όλος από το χέρι ο ευσεβής. Δεν θα σωθείς, θα μείνεις εκεί που είσαι. Αλλά σας είπα, είναι λόγοι καθαρός συναισθηματικοί. Και τότε ο Τοβίας κάμνει εκείνο που του είπε ο πατέρας του. Απήλθε δε Τοβίας μετά της γυναικός αυτού και των ιών αυτού, τα παιδιά του, εις εκβάτανα προς Ραγουήλ των πενθερών αυτού, και εγύρασε εντύμως και έθαψε τους πενθερούς αυτού εν δόξος, και εκληρονόμησε την ουσίαν αυτών και το βίτ του πατρός αυτού, και τον πατέρα του κληρονόμησε και τον πεθερό του κληρονόμησε. Πέθαναν τα πεθερικά του, τους έθαψε, εγύρασε και αυτός αρκετά ο Τοβίας, και απέθανε και ο Τοβίας εις ηλικίαν 127 ετών. 127 ετών εις τα εκβάτανα της Μηδίας. Προφανώς αυτά τα παρακάτω τα έγραψε ο Τοβίας, αν έγραψε ο Τοβίτ το όλο βιβλίο. Και τον τελευταίο στίχο ασφαλώς θα τον έγραψαν τα παιδιά του, διότι ο ίδιος είχε πεθάνει και δεν, όπως ακριβώς είχε το βιβλίο, Δευτερονόμιον, το έγραψε ο Μωυσής. Αλλά τα τελευταία, στο τελευταίο κεφάλαιο που περιέχουν τον θάνατο, τον θάνατον και την ταφή του Μωυσέως, προφανώς αυτά δεν τα έγραψε ο Μωυσής. Ποιος τα έγραψε? Ο Ιησούς του Ναβίτ. Έτσι και εδώ πρέπει τα εγγόνια του Τοβίτ να έγραψαν αυτό το στίχο. Ακούσατε τον? Και ήκουσε πριν ή αποθανήν αυτόν, δηλαδή ο Τοβίας, την απώλεια Νινεβή. Πριν πεθάνει ο Τοβίας, έμαθε την καταστροφή της Νινεβή. Είναι ηχμαλώτησε Ναβουχοδονόσορ και Ασσύηρος. Ο Ασσύηρος ή Ασσουήρος, κατά τους 70, είναι ο Κιαξάρης, περσικά λέγεται Ουβαξιάτρα, βασιλιάς των Μίδων, που συμμάχησε με τους Βαβυλωνίους και τελικά κατεστράφει η πόλη η Νινεβή. Και χάρη πρώτου αποθανεί επί Νινεβή. Θα ήθελα να μείνω σε αυτό το σημείο. Πρώτον, ότι επληρώθηκε η προφητεία. Την είδε ο Τοβίας. Και δεύτερον, εχάρηκε που κατεστράφει η Νινεβή. Θα πείτε, εδώ έχουμε μία χερεκακία. Έχουμε πολλές φορές στους ψαλμούς αυτό το θέμα, αυτή την θέση, ότι θα δεις τους εχθρούς σου, λέγει, να νικώνται και θα φρανθεί η καρδιά σου. Πρόκειται περί χερεκακίας όταν λέγει ο Κύριος να αγαπάμε τους εχθρούς μας και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, δεν πρόκειται περί αυτού. Είδε πάρα πολλά πράγματα τα οποία επέχουν θέση προφητεία και δεν είναι μία χερεκακία. Εδώ πέρα χαίρεται κυρίως διότι επληρώθη η προφητεία. Άρα είναι αληθής ο Θεός και αληθινή είναι η προφήτη του. Πρώτον. Δεύτερον, τα πράγματα δεν σταματούν εκεί, διότι δείχνει ότι οι κακοί τιμωρούνται, οι αγαθοί επαινούνται. Και συνεπώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Τοβίας, Υιός προφήτου, βλέπει και αυτός εις το απότατο μέλλον. Ποιο μέλλον? Την τελική κρίση. Ότι οι δίκαιοι θα είναι η ζωή αιώνιων και οι αμαρτωλοί η σκόλαση αιώνιων. Εξάλλου, αν το θέλετε, σε αυτήν την βαβυλωνιακή εχμαλωσία, λίγα χρόνια μετά, όταν εχμαλωτήθηκε των νότιων βασίλειων, κοιτεύει αυτό το τέλος του κόσμου, τον έπαινο των ευσεβών και την καταστροφή των ασεβών. Εις αιώνιον όνειδος, λέγει. Εις αιώνιον όνειδος. Είναι η αιωνία κόλασης. Διαβάστε το βιβλίο του Δανιήλ, τελευταίο κεφάλαιο, είναι εκτάκτως ενδιαφέρουσα προφητεία δια την ανάσταση των νεκρών και δια την τελική κρίση. Βλέπετε ότι και ο Τοβίας θα μπορούσε να βλέπει εις το απότατο μέλλον, ότι ό,τι και να περάσαμε στην παρούσα ζωή, υπάρχει ανάσταση νεκρών που ο Θεός δεν θα αφήσει τους δικούς του ανθρώπους. Και συνεπώς, ο Τοβίας εχάρηκε που κατεστράφηκε η Νινεβή. Δηλαδή, ότι απέδειξε ο Θεός ότι είναι αληθής. Αυτό σημαίνει, απέδειξε ο Θεός ότι είναι αληθής. Και όχι διότι οι άνθρωποι κατεστράφησαν. Μπορούσε να πει κανείς ότι και από την άποψη αυτή θα είχε μια χαρά, διότι ξέρετε τι ήταν οι Νινεβίτες, εχθροί των Εβραίων. Τους είχαν εχμαλωτήσει. Ποιος δεν θα είχε αίρετο Φερυπίν όταν βλέπαμε τότε, όταν φεύγαν οι Γερμανοί και έχαναν τον πόλεμο? Πέστε μου, ποιος Έλληνας θα ελυπάται? Και θα ήταν δίκαιο να λυπάται γιατί οι Γερμανοί χάναν τον πόλεμο και φεύγαν από την Ελλάδα? Θα ήταν ανόητο. Πανηγυρίζαν που φεύγαν οι Γερμανοί από την Ελλάδα. Ή οι Τούρκοι. Εδώ και τόσα χρόνια, ίσως, δεν ξέρω βέβαια, θα υπάρχει κανείς που να ζει από τότε, πιθανώς και να υπάρχει κανείς και να ζει, να είναι αιωνόβιος, όταν ακριβώς φεύγαν οι Τούρκοι από την Θεσσαλία. Ή, μην πάμε μακριά, το 1912 και 13, που υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ζουν, που η Θεσσαλονίκη ελευθερώθηκε από τους Τούρκους. Θα έκλαιγε κανείς γιατί οι Τούρκοι έφυγαν από την Θεσσαλονίκη? Έτσι και εδώ πέρα ο Τοβίας χαίρεται διότι κατεστράφηκε η Νινεβή. Αυτή η αιώνιοι εχθροί των Εβραίων, του Βορείου Βασιλείου. Και από την άποψη αυτή να το δείτε, είναι δίκαιο. Αλλά κυρίως όμως, εδώ έχουμε προφητικές τοποθετήσεις. Εδώ, παιδιά, τελειώνει το βιβλίο του Τοβί. Αυτό το θαυμάσιο, όπως σας είπα, βιβλίο. Όμως, θα ήθελα να ρίχναμε μια ματιά σε αυτήν την ταλέπορη Νινεβή, η οποία αποτελεί έναν τύπον μελούσης καταστροφής. Και είναι πολύ αξιόλογος αυτός ο ιστορικός τύπος μελούσης καταστροφής, διότι έχουμε και έναν άλλον ιστορικό τύπον, ο οποίος έλαβε χώρα στην Νινεβή. Είναι όταν ο Ιωνάς δεν πηγαίνει στην Νινεβή και τελικά το ψάρι τον τρώγει χωρίς να τον χωνέψει, και μέσα εις την κοιλία του κήτους μένει 3 μέρες και 3 νύχτες, και εκεί είπε την περίφημη οδή του η οποία είναι χριστολογική. Λέει το εξής εκεί στην οδή του ο Ιωνάς: «Εύει έψιλον δέλτα ύψιλον, εύει η κεφαλή μου εις σχισμάς ωραίων». Προαυτού λέγει ότι κατέβηκα, λέει, στον Άδη, που είναι εκεί αιώνιοι μοχλοί. Δεν ανοίγει δηλαδή κατά τρόπον που να παραβιαστεί από άλλους, ξέρω, εχθρούς τα λοιπά. Κι όμως δεν ήταν στον Άδη. Η κοιλία του κήτους είναι τύπος του Άδου. Και έγειρε, έβη, εβασίλευσε κατά λέξη. Έβησε, έγειρε η κεφαλή μου σε σχισμές ωραίων. Και σχισμές ωραίων, αφού ήταν μέσα στην κοιλία του κήτους. Αλλά ο Χριστός ο ίδιος ερμηνεύει και λέγει ότι η κοιλία του κήτους είναι ο τάφος, ο δικός του. Και εις λαξευτήν πέτραν ετοποθετήθη. Έγειρε η κεφαλή του Χριστού εις σχισμάς ωραίων. Διότι τον έβαλαν μέσα εις των λαξευμένων βράχων. Βλέπετε προφητεία. Είναι χριστολογική η οδή του Ιωνά. Αλλά εάν απετέλεσε αυτή η φυγή του Ιωνά το κυριότατον μέρος της προφητείας του, διότι ο Ιωνάς δεν έγραψε τίποτα. Αν διαβάσετε το βιβλίο του Ιωνά, δεν έγραψε τίποτα ο Ιωνάς. Αλλά ο ίδιος απετέλεσε προφητεία. Ο ίδιος δεν έγραψε προφητεία. Ο ίδιος στάθηκε προφητεία. Δηλαδή, κατά έναν εποπτικό τρόπο δημιούργησε γεγονότα. Αυτά τα γεγονότα αποτελούν την προφητεία. Και το σπουδαίο είναι ότι όταν ο Χριστός θέλησε να μιλήσει για την Ανάστασή του, δεν επεστράτευσε ούτε τον Ισαΐα, ούτε τον Ιερεμία, ούτε τον Ιεζεκίλ, ούτε τον Δανίη. Επεστράτευσε τον Ιωνά, ο οποίος θεωρείται από τους λεγόμενους μικρούς, όχι σε αξία, μικρούς προφήτας, όχι σε αξία, αλλά από πλευράς όγκου έργου. Δεν έγραψε τίποτα ο Ιωνάς. Και οι άλλοι έγραψαν λίγα πράγματα, είναι 12 οι λεγόμενοι μικροί προφήτες. Ο Κύριος χρησιμοποιεί τον Ιωνά, διότι ο Ιωνάς, για την Ανάστασή του, είπε στους Εβραίους: «Ζητάτε σημείον, θα σας δοθεί το σημείον του Ιωνά». Και με τον τρόπο αυτόν αποδεικνύει την Ανάστασή του, προφητικά. Το ίδιο πρόσωπο του Ιωνά συνδέεται και με την καταστροφή της Νινεβή. Και η καταστροφή της Νινεβή αποτελεί ιστορικών τύπων μελούσης καταστροφής του κόσμου. Έχουμε τρεις ιστορικούς τύπους καταστροφής του κόσμου. Αν θέλετε είναι τέσσερις. Είναι πρώτος ο κατακλυσμός. Μετά είναι τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Είναι κατά κυριολεξία ιστορικός τύπος καταστροφής του κόσμου. Κατόπιν είναι η καταστροφή της Νινεβή. Κατόπιν είναι η καταστροφή της Βαβυλώνας. Δεν χρησιμοποιείται μάλιστα η Βαβυλών στην Αποκάλυψη. Σημειώσατε, όταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει την Αποκάλυψή του, η Νινεβή ήταν κατεστραμμένη 500 χρόνια. 500 χρόνια η Νινεβή, η Βαβυλών. Τότε θα πείτε, και όμως χρησιμοποιεί το όνομα Βαβυλών ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη και εννοεί την Ρώμη. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι η Βαβυλών είναι ιστορικός τύπος καταστροφής, μελούσης, όχι μιας πόλεως, του κόσμου. Και τέλος, ο τελευταίος ιστορικός τύπος είναι η καταστροφή της Ιερουσαλήμ, που συνδέεται με το τέλος του κόσμου. Η Βαβυλών και η Νινεβή δεν συνδέονται με το τέλος του κόσμου, απλώς γεγονότα μέσα στην ιστορία ως υπόδειγμα καταστροφής. Τα Σόδωμα και τα Γόμορα και η Ιερουσαλήμ συνδέονται με το τέλος του κόσμου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αφού είναι ιστορική τύπη μελών των συμφορών, μας ενδιαφέρει. Και μας ενδιαφέρει πολύ, διότι αυτό μπορούμε να το πάθουμε εμείς τώρα, στον 20ο αιώνα, στον πολιτισμό μας, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην Ιφίλιο, στην Αμερική, δεν ξέρω πού. Και να έχουμε φοβερές καταστροφές, φτάνοντας σε πληρότητα από ό,τι οι πόλεις εκείνες. Γι' αυτό αξίζει να δούμε τι συνέβη στην Ινεβή ώστε έφτασε να καταστραφεί. Βέβαια θα είχα πάρα πολλά να σας πω που θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ακόμη μάθημα μιας ώρας, εκείνα τα οποία θα είχα να σας πω. Αλλά δεν πειράζει όμως. Σας λέγω μόνο μερικά πολύ πολύ στοιχειώδη. Ότι η Νινεβή και η Βαβυλώνη ήταν δύο αντίζηλες πόλεις. Τελικά συμμαχούν οι Χαλδαίοι, οι οποίοι ήταν στο νότιο μέρος, κοντά στον Περσικό κόλπο, με τους Μίδους από πάνω προς βάν, και νίκησαν την Νινεβή, η οποία κατεστράφη το 612 π.Χ. και μετεβλήθη σε σωρό ερηπείων εις τέτοιων βαθμών, ώστε ο Ξενοφών, ο δικός μας ο Ξενοφών, όταν έκανε τη γνωστή πορεία με τον Κύρο, θα θυμόσαστε, Κύρο Ανάβασης, πέρασε από εκεί, από την Νινεβή, κάπου το 400 π.Χ. και δεν αντελήφθη ότι ευρίσκεται, μόλις είχαν περάσει δηλαδή 200 χρόνια. Δεν αντελήφθη ότι ευρίσκεται πάνω από τα ερείπια της Νινεβή. Και του είπαν ότι εδώ ήταν η Νινεβή. Κάτι ανάλογο συνέβη και με τη Βαβυλώνα. Δεν ξέρουν πού ακριβώς ήταν η ακριβή της θέση. Τέτοια ήταν η καταστροφή της. Μέχρι τον 18ο αιώνα η Νινεβή αγνοείται ως θέση. Διότι μόλις 200 χρόνια μετά την καταστροφή της, ο Ξενοφών δεν ξέρει πού είναι. Του είπαν ότι εδώ ήταν η Νινεβή. Ξέρω εγώ, λόφους από χώμα, εδώ ήταν η Νινεβή. Μα, η Νινεβή εδώ. Πόσο μάλλον, περνώντας οι αιώνες. Έτσι, χάθηκε η θέση στην Νινεβή. Θα λέγαμε κουκουβάγιες λαλούσαν στην περιοχή. Έμεινε άγνωστη η θέση της Νινεβή και αναγνωρίστη ότι βρίσκεται κοντά στην Μοσούλη, τη σημερινή Μοσούλη, της Βαγδάτης, προς το τέλος του 18ου αιώνος από τον Γερμανόν Κάρστεν, και επιβεβαιώθη τελικά με ανασκαφές ότι ήτο η Νινεβή το 1820. Ήταν τόση και τέτοια η καταστροφή της. Αλλά για να δούμε όμως γιατί ήταν τόση και τέτοια η καταστροφή της. Προσέξτε. Η πόλη αυτή που κάποτε μετανόησε και σώθηκε, ξανάπεσε στην αμαρτία. Μια αμαρτία που δεν είχε όρια. Φαίνεται, σας παρακαλώ κοπέλες, ανοίξτε καλά τα αυτιά σας να ακούσετε αυτό που θα σας πω. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι πάντα κάνουν αμαρτίες. Πάντοτε. Και ψέματα λένε και κλέβουν και πολέμους κάνουν και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Θα λέγαμε ότι οι Έλληνες όλο πολέμους έκαναν, έστω επιθετικούς, έστω αμυντικούς, ηρωικοί πολεμήσαν, τέλος πάντων όλα αμαρτία είναι αυτά τα πράγματα, αλλά έχει και ένα μεγαλείο. Έχει και ένα μεγαλείο. Θα το πάρουμε και έτσι. Είναι όμως μερικές αμαρτίες μέσα στις ανθρώπινες γενιές, τις οποίες, πώς να το κάνουμε, ιδιαίτερος ο Θεός δεν ανέχεται. Βεβαίως βασικά είναι η ειδωλολατρία, αλλά και την ειδωλολατρία την ενέχεται ο Θεός μέχρι σε έναν βαθμό. Όταν λέει ο Απόστολος Παύλος στην Παραδείγματι ότι υπερίδε, λέει ο Θεός, τους χρόνους της αγνίας. Άγνοια οι άνθρωποι είχαν, δεν ήξεραν τον αληθινό Θεό. Έρχεται η ώρα να γνωρίζουν τον αληθινό Θεό. Είτε ζούμε σε κατάσταση αγνίας, είτε σε κατάσταση γνώσεως Θεού, αυτά τα κάποια αμαρτήματα, άμα υπάρχουν, φοβερά αιρετίζουν τον Θεό. Βασικά είναι τα σαρκικά αμαρτήματα. Βασικά. Όπως κατεστράφει ο αρχαίος κόσμος δια του κατακλυσμού, δια το είναι αυτούς σάρκας. Οι ληστέ, σαρκικοί άνθρωποι. Αλλά από τα σαρκικά αμαρτήματα πότε δεν υπήρχαν φορνίες στην ιστορία. Πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντοτε πορνίες και νηθικότητες. Μερικά αμαρτήματα από τα σαρκικά, είναι ιδιαζόντος συχαμερά εις τον Θεό. Και τα ιδιαζόντος συχαμερά αμαρτήματα, παιδιά, είναι η αλλαγή των φύλων, το θύ με ύψιλον, όταν το αγόρι γίνεται κορίτσι και όταν το κορίτσι γίνεται αγόρι. Αυτό το μπέρδεμα. Αρχίζουν οι άνδρες να γυναικίζουν με τα ρούχα τους, με τα μαλλιά τους, με το περπατημά τους και με τη συμπεριφορά τους. Όπως και τα κορίτσια αρχίζουν να ανδρίζουν με τα μαλλιά τους, με τα ρούχα τους, με τα παντελόνια που φοράνε. Ακούτε, με τα παντελόνια που φοράνε και λοιπά. Και αυτές ανδρίζουν. Δηλαδή, ανθρωποιείται η γυναίκα και γυναικοποιείται ο άνδρας. Και γίνεται αυτό το μπέρδεμα των φύλων. Αυτό το μπέρδεμα των φύλων είναι ιδιαζόντος η χαμερό εις το Θεό. Έχω χρέος να το πω και να το φωνάξω. Διατί κατεστράφησαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα, διαβάσετε στο βιβλίο της Γενέσεως, 19 κεφάλαιων, να δείτε εκεί γιατί κατεστράφησαν, παρακαλώ, οι πόλεις αυτές. Γιατί από μικρού λεγέως μεγάλου οι άνδρες μετήρχοντο τις διαστροφές. Αυτές που μετέρχεται και η εποχή μας. Ναι. Για να έρθουμε τώρα και στην Νινεβή. Και να φανταστείτε ότι δεν εσώθηκε ούτε ένας από την Νινεβή. Ούτε ένας δεν σώθηκε. Συγγνώμη, από τα Σόδωμα και τα Γόμαρα. Ούτε ένας δεν σώθηκε. Μένει η Νινεβή. Για να δούμε την Νινεβή. Γιατί κατεστράφει τόσο πολύ. Τι συνέβαινε στην πόλη αυτή. Αμαρτίες. Πάντα είχε αμαρτίες η Νινεβή. Είχε τέτοιες αμαρτίες. Και από πού ξεκινούσαν αυτές οι αμαρτίες. Από τον αυτοκράτορα. Και όταν λέει βρωμάει το κεφάλι, το ψάρι από το κεφάλι, τότε βρωμάει και η ουρά. Όταν βρωμάει το κεφάλι. Όταν ο αυτοκράτορ, ο βασιλεύ, ο κυβερνήτης είναι τέτοιος άνθρωπος, δεν μπορεί παρά και ο λαός θα είναι όμοιος. Λοιπόν, ο τελευταίος αυτοκράτορ του Νινεβή ήταν ο γνωστός μας Σαρδανάπαλος. Θα σας πω για τον Σαρδανάπαλο τι γράφει ο Αθηναίος στο βιβλίο του Δείπνος Σοφιστής, 12ο κεφάλαιο, 528. Γράφει και ο Πλούταρχος. Και μάλιστα μία πρόταση, μόνο αλλάζει συντακτικώς η πρόταση, είναι όμως οι ίδιες λέξεις, αναφέρεται και από τον Πλούταρχον η περίπτωση αυτή. Γράφει και ο Διόδωρος, Έλληνες συγγραφείς. Σας διαβάζω πρώτα τι γράφει ο Αθηναίος στον Δείπνο Σοφιστή του. Τι είχε ο Σαρδανάπαλος, ο αυτοκράτορ της Νινεβή, ο τελευταίος, ο οποίος περιττώ να σας πω ότι τον έσφαξαν κλπ. Είχε γυναικείαν φωνή και εψημιθιωμένος και κεκοσμημένος γυναιστή. Εψημιθιωμένος θα πει φορούσε ψημίθια, αυτά που βάζουν οι γυναίκες, κοκκινάδια, πούδρες, ψημίθια, αυτά να λέγονται ψημίθια. Φορούσε λοιπόν ψημίθια, τέτοια πράγματα, δηλαδή κραγιόνια και τέτοια πράγματα. Και ήταν στολισμένος, λέγει, γυναιστή, κατά τρόπον γυναικείων. Και μετά των παλακίδων ξένων πορφύραν, αναβάδυνται μετά αυτών καθήμενος. Ήσαν, λέει, ήταν με τις παλακίδες, παλιογυναίκες, και το ρήμα ξένο είναι μεν και σήμερα. Έχουμε να ξάνουμε, λέει, μαλλί, λέει, παροιμία. Έξενε πορφύρα, δηλαδή. Ευρίσκεται μέσα σε γυναικείες δουλειές μαζί με τις γυναίκες, προσέξτε, αναβάδυνται μετά τον καθήμενος. Αναβάδυν θα πει είχε τα πόδια απρεπώς τοποθετημένα όταν εκάθητο. Όπως σήμερα βλέπουμε, σχεδόν κατά κανόνα, ακόμη και, σας το έχω ξαναπεί, και ακόμη και στην εξομολόγηση που έχουμε το κάνουμε αυτό, ακόμη και στην εκκλησία μέσα το κάνουμε. Το έχω προσέξει αυτό το πράγμα, είναι φοβερό. Οι γυναίκες που βάζουν τον απόδια πάνω στο άλλο. Ποτέ μη βάζετε τον απόδια πάνω στο άλλο. Είναι φοβερό. Για να μην πω και άλλα γύρω από το θέμα αυτό. Τα σοφρείς υπογεγραμμένος. Θα πει τα σοφρείς υπογεγραμμένος. Είχε ξυρίσει τα φρύδια του και είχε βάλει μολυβιά, αυτά που βάζουν και οι γυναίκες. Ναι, γυναικείαν δε στολήν έχων, φορούσε γυναικεία ρούχα και κατεξυρημένων τον πόγωνα και κατακεκυσυρισμένων. Είχε λέγει, τότε ξέρετε, τελικά επεκράτησε να, οι άνδρες να ξυρίζονται χωρίς αυτό να έχει μια επίπτωση άσχημη. Αλλά για αυτή την περίπτωση τότε εκείνος που ξύριζε τα γένια του ήταν διαβεβλημένος άνθρωπος, ηθικά διαβεβλημένος. Αυτό δε το κατά και κυσυρισμένον, η κύσυρις είναι η ελαφρόπετρα. Η γνωστή που τρίβομαι και λιένομαι, ας πούμε, μάρμαρα, πλακάκια, όταν είναι λερωμένα, παίρνουμε την ελαφρόπετρα και τρίβομαι. Και το καθαρίζουμε, το λιένομαι. Είναι παρακείμενος εδώ πέρα, κατά και κυσυρισμένος θα πει. Λιασμένο, δηλαδή με άλλα λόγια, το πρόσωπό του δεν ήταν απλώς μόνο ξυρισμένο, αλλά και πάρα πολύ λίγο. Ποιος ξέρει τι αλυφές θα έβαζε και τι κρέμες θα έβαζε για να κάνει το πρόσωπό του τέτοιο. Ο δε Διόδωρος γράφει τας αφροδισιακάς τέρψης με τα διόκον ανδρός άμα και γυναικός. Ζούσε και σαν άνδρας, ζούσε και σαν γυναίκα. Αυτό που σας είπα, που δυστυχώς συμβαίνει. Ιδέ το επίγραμμα του τάφου του, ή μάλλον επίγραμμα στον τάφο του, ήταν το εξής. Έμεινε μάλιστα παροιμιώδες μέσα στην ιστορία το επίγραμμα του Σαρβανάπαλου. Έπιον, έφαγον, υφροδισίασα, ιδός των χρόνων όντα βραχήν. Έφαγα, ήπια, γλέντισα, ξέροντας ότι η ζωή είναι μικρή. Λοιπόν, πέστε μου σας παρακαλώ, αυτά που παρουσίασε ο Σαρδανάπαλος, ο αυτοκράτορ, ο τελευταίος των Ασσυρίων, έχει κοινά χαρακτηριστικά με την εποχή μας? Έχει. Εάν έχει, η καταστροφή της Νινεβή είναι ιστορικός τύπος τι πρόκειται να πάθει μια γενεά και μια εποχή συγκεκριμένη όταν επαναλαμβάνει αυτούς τους τρόπους ζωής. Ας φοβηθούμε, παιδιά. Παιδιά, ας φοβηθούμε. Θέλετε δε να γλιτώσετε όπως γλίτωσε ο Τοβίας που του παραγγέλει ο Τοβίτ να φύγει από την Ινεβή και να μην καταστραφούμε? Θέλετε? Ο Θεός θα βρει τρόπο να μας γλιτώσει. Είναι δυνατός ο Θεός. Αρκεί να είμεθα κάτω από τις εντολές. Αρκεί να μην συμμορφούμεθα με το πνεύμα της εποχής μας. Μη πει μια κοπέλα, μα όλες φοράν παντελόνια, δεν θα βάλω εγώ. Όχι, παιδί μου, δεν θα βάλεις εσύ. Μα όλες κινούνται με αυτόν τον τρόπο. Εγώ να μην κινηθώ. Όχι, παιδί μου, δεν θα κινηθείς εσύ. Εάν έτσι πραγματικά κινηθούμε, τότε εάν ο Θεός επιτρέψει ξέσπασμα καμιάς καταστροφής, να με θυμώσει. Ο Θεός θα γλιτώσει εκείνους που έμειναν πιστοί στο όνομά του. Θα ταλαιπωρηθούν μαζί με τους άλλους, αλλά θα γλιτώσουν όμως τελικά. Θα γλιτώσουν. Γιατί ο Θεός γνωρίζει τους δικούς του, τους έχει γραμμένους τις βίβλων ζωής, αγαπά τους δικούς του και τους προστατεύει. Έτσι τελειώνοντας, παιδιά, ολόκληρο το βιβλίο του Τοβίτ, είδαμε πόση ωφέλεια πραγματικά πήραμε από αυτό το ωραιότατο βιβλίο. Και σήμερα με τη χάρη του Θεού το κλείνουμε. Εύχομαι ο Θεός να σας βοηθήσει και να μας βοηθήσει όλους να γίνονται όλα αυτά πραγματικά συμπεράσματα της ζωής μας. Θα συνεχίσουμε με άλλα θέματα από την προσεχή φορά.